Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչպիսին են լինելու Հայաստանի կառավարության կառուցվածքը և գործելավոճ ապրիլից հետո երեք փոխվարչապետ, կառավարության դրամփակ նիստեր և շփում լրագրողների հետ բացառապես վարչապետի թույլ տվությամբ այս շաբաթ հրապարակվեց կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքի նախագիծը։ Վաղը Հայաստանի զինված ուժերը նշում են գազմավորման 26-ամյակը, բանակի օրվան ընթառաջ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը քննարկում են 2016-ին շրջանառության մեջ դրված ազգբանակ տեսությունը, ինչ է դա զինված ուժերի արդիականացման, թե հասարակության միլիտարիզացման ծրագիր։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Առնվազն 40 մարդ է զոհվել, 140-ը վիրավորվել են այսօր Կաբուլի կենտրոնում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողության հետևանքով։ Ինքնասպան ահաբեկիչը պայթուցիկ սարքը գործի է դրել Աֆղանստանի մայրաքաղաքի կենտրոնական հրապարակներից մեկում, որի հարևանությամբ են գտնվում կառավարական հիմնարկություններն ու մի շարք պետությունների դիվանագիտական ներկայացությունները։ Աֆղանստանի ներքին գործերի նախարարության պնդմամբ պայթուցիկը տեղադրված է եղել շտապօգնության մեքենայում, ինչը հնարավորություն է տվել ահաբեկչին անարգել հատել քաղաքի կենտրոնում տեղակայված ոստիկան անցակետերից մի քանիսը։ Սպիտակ տունը խոստացել է այլևս սիրիացի քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդական պաշտպանության ուժերին սպառազինություն չմատակարարել թուրքական Անադոլու գործակալության պնդմամբ։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Հերբերտ Մակմաստերն այս մասին ասել է Թուրքիայի նախագահի խորհրդական Իբրահիմ Քալնի հետ 3-3-ական կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Կողմերը նաև պայմանավորվել են համակարգել գործողությունները Սիրիայում հետագա թյուրիմացություններից խուսափելու համար, նշում է թուրքական գործակալությունը։ Վաշինգտոնն ընդլայնել է Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներն, այդ մասին պաշտոնական հայտարարությամբ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը հանդես է եկել ուրբաթ երեկոյան Խրիմի բռնակցման և Ուկրաինայի արևելքում ձեռնարկված գործողությունների պատճառով սահմանված պատժամիջոցների գործողությունը այսուհետ կտարածվի ևս 21 ռուսաստանցի գործարարների և պաշտոնյաների, ինչպես նաև 9 ընկերությունների վրա։ Պատժամիջոցների նոր ցանկում են հայտնվել Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Տեխնոպրոմ Էքսպորտ, Սիլավուի Մաշինի ընկերությունները, երկրի խոշորագույն էներգետիկ ընկերություններից մեկի Սուրգուտ Նեֆտեգազի դուստր ձեռնարկություններից մի քանիսը։ Ավելի քան 2 ամիս տևած կալանքից հետո այսօր ազատ է արձակվել Սաուդյան Արաբիա և աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը՝ արքայազան Ալ-Վալիդ բին Թալալը։ Այս մասին Ռոյտերս գործակալությանը հայտնել են նրա հարազատները։ Սաուդյան Արաբիայի թագավորական ընտանիքի մի շարք անդամների հետ միասին բին Թալալը ձերբակալվել էր նոյեմբերի սկզբին թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալման Իհրամանով բին Թալալին կոռուպցիոն մեղադրանքներ էին ներկայացվել։ Մի քանի ժամից Չեխիայում կփակվեն ընտրատեղամասերը և կմեկնարկի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում տրված քվեների հաշվարկը։ Ընտրություններում միմյանց հետ մրցում են գործող նախագահ Միլոշ Զեմանը և Գիտությունների ակադեմիայի նախկին նախագահ Երշիդ Ռահոշը։ Հունվարի 12-ից 13-ը կայացած առաջին փուլի ընթացքում Զեմանի օգտին քվեարկել էր չեխնդրողների 36, իսկ Ռահոշի օգտին 26%-ը։ Վաղը Հայաստանի զինված ուժերը նշում են գազմավորման 26-ամյակը, բանակի օրվան ընթառաջ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը կքննարկեն 2016 թվականի աշնանը շրջանառության մեջ դրված ազգբանակ տեսությունը, ինչ է դա զինված ուժերի արդիականացման, թե հասարակության միլիտարիզացման ծրագիր։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի և նրա թիմակիցների համոզմամբ ազգբանակը երկրի կարողությունները զինված ուժերի պահանջներին հարմարեցման հայեցակարգ է։ Ազգբանակ գաղափարի քննադատները հակառակը համոզված են այս նախագիծը խիստ վտանգավոր է և հայ հանրությանն ի վերջո դարձնելու է զինված ուժերի և ռազմական ապարատի կցորդ։
Որքան էլ այդ բառակապակցությունը հաճախ է օգտագործվում, հանրությունն առայժմ չի տեսել ազգբանակ ծրագրի հայեցակարգը։ Այն ամբողջական փաստաթղթի տեսքով գոյություն կարծես չունի, այնպես որ դժվար է գնահատել, թե ինչ քայլերի հերթականություն է ենթադրում այն։ Սակայն փորձենք դա անել ըստ հրապարակված թեզերի։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու են Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցին եւ Ազատամարտիկ ռազմական փորձագետ Արթուր Եղեզարյանին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Երբ որ ես խոսում էի հրապարակված թեզերի մասին, պարոն Եղեզարյանս, առաջին հերթին նկատի ունեի այն ելույթը, որ 2016-ի հոկտեմբերի 29-ին Վիգեն Սարգսյանը պաշտպանության նախարարին կից կոլեգիայի նիստում ներկայացրեց, որտեղ նա ներկայացրեց այս ազգբանակի հիմնադրույթները եւ մասնավորապես նշեց, որ ազգբանակը անհամեմատ ավելին է, քան ազգային բանակը, քանի որ ազգային բանակը ծառայում է ազգին, իսկ ազգբանակը հենց ինքը ազգն է։ Դուք ինչպես եք ընկալել այս հայեցակարգը, արդյոք սա ենթադրում է, այսպես ասած, առաջին հերթին երկիր, որի բոլոր ռեսուրսները ծառայեցվում են զինված ուժերին, երկրի, որի ամբողջ տնտեսությունը ծառայում է երկրի պաշտպանության, անվտանգության ապահովմանը եւ բանակի սպասարկմանը։
Շնորհակալություն Արցի համար։ Ուրեմն ես չի ասի, թե սպասարկում են, ավելի շուտ հարմարեցվում են, կան հաշվի առնելով մենք ինչ տարածաշրջանում ենք ապրում եւ ռազմական գործոնը ինչքան ակտուալ է այս տարածքում եւ ամեն րոպե կարող է, այսինքն, նոր ռազմական բախումների մեջ ներքաշվենք, հետեւաբար ամեն ինչ քաղաքացիական կյանքում հարմարեցվում է ռազմական բանն, այսինքն, որ մենք կարողանանք նման իրավիճակում շատ արագ անցում կատարելու, այսինքն, պետությունն էլի քաղաքացիական պետություն է իր սկզբունքներով, իր բանակով, բայց այդ քաղաքացիական հատվածը ամբողջությամբ նաև պետք է ինքը պատրաստ լինի ցանկացած ժամանակ մտնել նաև ռազմական իրավիճակի մեջ, անգամ բնակչությունը, որտեղ մենք, երբ որ այսօր ասում ենք քաղաքացիական բնակչություն, մենք իրականում տղամարդկային առողջ պոտենցիալը, դրանք բոլորը տարիքային պահեստազորի զինծառայողներ են մնում, շարունակում են, եւ խոսքը սրա մասին է, որ ուզած ժամանակ պետք է միանգամից մենք կարողանանք համալրել բանակի շարքերը եւ անձնական տեսակետով եւ պետական բոլոր ստրուկտուրաները, ընդհանրապես հասարակության բոլոր շերտերը պետք է պատրաստ լինեն դրան։
Շատ լավ, մենք հերթով կանդրադառնանք այն թեզերի, որոնք առանձնացվել են այս ելույթին, բայց հիմա ուրվագծենք այն ընդհանուր ուղղությունները, որ Վիգեն Սարգսյանը նշել էր այս իմաստով, դա ուրեմն դա զինվորական մասնագիտության արժևորումն է, մարտական պատրաստության եւ պատրաստակամության աստիճանի բարձրացումը, այդ թվում սպառազինման եւ առաջնագծի կահավորման հարցերով, ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացումը, ռազմաքաղաքական դիվանագիտության ուժեղացումը, արդարության եւ հանրային վստահության ամրապնդումը, մի քանիսին անդրադառնանք, հա, զինվորական մասնագիտության արժևորումը։ Պարոն Սակունց, այս կապակցությամբ նախարարը շարադրել էր մոտավորապես այսպիսի իր տեսակետները, որ դա օրինակ այն ռեժիսորն է, որի ֆիլմում սպայի եւ զինվորի կերպարը ամենադրականն է, դա այն հասարակությունն է, որտեղ սպան ամենահարգված եւ մեծարված քաղաքացին է, բայց նաեւ այն սպան է, որը բանիմացության, առաջնորդության, ինքնավստահության, բայց ոչ երբեք ինքնազոհողության մարնացումն է։ Ինչպես եք վերաբերվում, ահա, այս հայեցակարգի այս դրույթներին։
Դրանք ընդամենը հրճակագրային բնույթի խոսքեր են, որոնք գեղեցիկ գեղարվեստական ստեղծագործության կամ չգիտեմ պոեմի կամ ինչ որ արձակ ժանրի, ուրեմն ժանրից են, հա, որովհետև եթե մենք դիտարկենք, որովհետև ձեր հարցը նաև այդ կոնտեքստում է գտնվում, ինչու հենց հոկտեմբերի 2016 թվականի հոկտեմբերին այդ հայեցակարգը ներկայացվեց, թեկուզ բանավոր, բնականաբար դա հետևեց, հաջորդեց 2016 թվականի ապրիլյան գործողությունների, պատերազմական այդ 4-օրյա գործողություններից հետո։
Որը բայց պիտի հիշեցնեմ, որ ազգբանակի մասին ավելի վաղ եւ Սեֆիլյանն է խոսել եւ Սեր Սարգսյանը,
ես նկատի ունեմ պաշտպանության պետական կողմից, այս իշխանության կողմից, ազգի բանակի միասնության, բանակի դերի եւ այլն մշտապես է խոսվել, բայց կոնցեպտուալ, որպես մոտեցում, որպես քաղաքականության հիմքում գած դրույթ, դա առաջ անգամ դրվեց 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո։ Հիմա ես ինչու եմ ասում այդ ամեն ինչը հրճակագրային եւ ինչ-որ գեղարվեստական ժանրից է, որովհետեւ պատերազմական բանակը, զինված ուժերի ամբողջ վիճակը բացահայտվում է հենց գործողության մեջ, այդ գործողությունը հենց տեղի ունեցավ ապրիլին, որը փորձություն էր, թե ինչ է արվել մինչ այդ։ Մինչ այդ մենք բազմից բարձրաձայնել ենք եւ հիմա էլ շարունակում բարձրաձայնել։ Երբ խոսվում է զինվորական մասնագիտության կամ սպայի նկատմամբ հարգանքի մասին, պետք է խոսել ընդհանրապես սպայի իրավունքների պաշտպանվածության մասին, զինծառայողի իրավունքների պաշտպանվածության մասին, սոցիալական, ուրեմն առողջապահական, նրա պաշտոնական առաջխաղացման, կրթության, այսինքն մենք ունենք շատ էլեմենտներ, որոնք քաղաքականության գործիքներն են, որոնց միջոցով դու ձևավորում ես նախ առաջերտին ապահով ծառայություն, անվտանգ ծառայություն, ծառայության նկատմամբ անձի վերաբերմունքի, ուրեմն բարձրացում, մոտիվացիայի բարձրացում, հա, որի մեջ մտնում է իհարկե նաև կոռուպցիոն դրսևորումների ուրեմն վերացում. Այսինքն, երբ որ դու իրավունքների պաշտպանության հիմքը դնում ես 1, օրինքի առջև բոլորի հավասար պատասխանատվության սկզբունքը դնում ես 2, ուրեմն սոցիալական ապահովության եւ ամբողջ այդ բլոկը դնում ես 3, և մարդը իր մասնագիտական կարողությունների, հա, պրոֆեսիոնալ զարգացման մեխանիզմը ճանապարհային քարտեզն է առաջարկում, ապա նույն դեպքում կձևավորվի այնինչ որ կա, բայց հիմա մեկ այն մոտեցումները, որոնք ներկայացնում են, այդ խոսքեր են նույնիսկ եմ կրկնում։ Հիմքում ես որևիցե ցավոք սրտի, նույնիսկ կրկնեմ ցավոք սրտի, չեմ տեսնում այն մոտեցումները կամ այն մեխանիզմները կամ այն մեթոդները, որոնք ուղղված կլինեն կամ ուղղակի կապ կունենան իմ կողմից նշած այդ խնդիրների լուծմանը, չկա որևիցե մի դրույթ, որը ենթադրենք զինվորական, զինապարտության եւ զինվորական ծառայության մասին այդ նոր օրենքը։ Միասին զինապարտության մասին օրենքը զինվորական ծառայության մասին օրենքի հետ, հա, միասին մի օրենք դարձրեցին, հանեցին ահագին դրույթներ, մտցրեցին նոր այդ, ուրեմն ես եմ եւ պատիվ ունեմ, հա, այդ անվանումով այդ մոտեցումները, բայց այն խնդիրները, որը մենք ունենք, ուրեմն իրավունքների պաշտպանությունը, բողոքարկման մեխանիզմները, սոցիալական ապահովության ուրեմն խնդիրները,
սոցիալական ապահովության խնդիրները,
զինծառայողները եւ չէ, գիտեք, դա ընդհանրապես խոսքը վերաբերում է միայն մարտական գործողությունների, խոսքը վերաբերում է միայն մարտական գործողությունների կամ հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով, բայց կներեք, մահացության դեպքեր լինեն ոչ միայն դա պատճառով։ Այսինքն կոնցեպտի հիմքում հայաց հակարտուն պետք է լինի պետության պատասխանատվությունը զինծառայողի նկատմամբ, որովհետև եթե դու սահմանում ես, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը, եւ դրա տարբերակներից մեկը, որը հանդիսանում է զինվորական ծառայությունը, ապա այդ դեպքում պետության պարտավորությունը անձի նկատմամբ միայն տարբերակում է մարտական հերթապահության մեջ գտնվողների նկատմամբ, իսկ մյուսների նկատմամբ պարտավորությունների բլոկը, այդ որը քիչ չի, հա, հղում ես կատարում, որ ինչպես վերջի դեպքում եղավ Դալակյան դեպքում, օրենքը չի, օրենքը փոխեք, այսինքն դուրս է գալիս, որ օրենքը ընտրողաբար են փոխում, ելնելով նույնիսկ եմ կրկնում, հիմքում ընկած է եւ այս ամեն ինչը հիմքում ընկած է, բազմից ասել եմ, հիմա եմ կրկնում, միայն ու միայն ռեսուրսների հավաքագրման, նյութական, ֆինանսական, մարդկային ռեսուրսների հավաքագրման խնդիրն է։
Շատ լավ։ Որքան էլ հռչակագրային անվանեն այն հայտարարությունները, որոնք արել են այս կապակցությամբ, արդեն բավական լուրջ ընդդիմախոսություն կա այս կապակցությամբ նաև լրատվամիջոցներում։ Ես մի քանի օրինակներ կարող եմ հիշատակել։ Օրինակ, նախարարի այն արտահայտած համոզմունքին, թե ազգանակային հասարակությունն է, որը գործում է որպես մեկ միասնություն, քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանը հակադարձել էր, թե ժողովրդավարական հասարակությունը մեկ միասնություն չի կարող լինել, ժողովրդավարական հասարակությունը պլուրալիստական է, այն բաղկացած է տարբեր կարծիքներ ունեցող մարդկանցից եւ խմբերից, որոնք մրցակցելով եւ համագործակցելով կազմակերպում են իրենց համատեղ կյանքը։ Այս հակադարձումը ասես հիմնավորումը,
այդ հակասություն չկա, ուղղակի արհեստական է այդ մոտեցումը, ինչի համար, որովհետեւ հասարակությունը խաղաղ պայմաններում ապրում է այնպես ինչպես կա, բայց երբ որ պատերազմական ժամանակ է, այսինքն գործում են պատերազմական օրենքներով, խոսքը գնում է այս ժամանակ միասնականության մասին, հիմա ներկա պահին էլ մեր բանակի զինվորականները բոլորը մի մտածողության մարդիկ չեն, տարբեր հայացքներ կարող են, բայց կա կոնկրետ կանոնադրություններ, կա կոնկրետ բաժներ, բանակային դրա ներքո են գործում բոլորը, եւ նույնա վերաբերմամբ, որ քաղաքացիական այդ ամբողջ հասարակությունը նման իրավիճակում պետք է միասնաբար հանդես գա, որտեվ երբ որ ճշնամին գալիս է, նա չի նայում դու արևմտամետես, ռուսամետես, կենտրոնամետես, չգիտեմ հայամետես կամ ինչ կրոններես դավանում կամ ինչ հայացներ ընդհանրապես ունես, իր համար դու ճշնամի ես, խոսքը գնում է այս ժամանակ, որ մենք բոլորս միասնական մեր պետության, մեր երկրի համար պետք է կարողանանք անել։
Շատ լավ, տեսեք, գնահատականներ կան, որ առայժմ այս ազգբանակ ծրագրի ամենաակնհայտ դրսևորումը եղել է, այսպես ասած, միլիտարիստական քարոշչության շեշտակի աճը, որը համարվում է ըստ որոշվելուցաբանների անգամ սրա հիմնական էությունը։ Սրան իհարկե շիր ասվում այնելի նախարարի կամ, որ սա երբեք չի նշանակում հասարակության և պետության ռազմականացում, ճիշտ հակառակը, նշանակում է բանակի ժողովրդավարացում, լիարժեք ինտեգրում հասարակության, տնտեսության, մշակույթի, կրթության, գիտության, բնապահպանության և սպորտի բնակավարներ, սա նշանակում է բանակի ստեղծածն ու ձևավորածը ծառայեցնել ողջ հասարակությանն ու պետությանը։ Հիմա նախ հերթով, արդյոք դուք նկատում եք այս հայեցակարգի դրույթները շրջանառության մեջ դնելուց հետո, այսպես ասած, ռազմականացված քարոշչության աճ։
Հերթական անգամ նախարարի այդ ձևակերպումները նույնպես հռչակագրային գեղեցիկ տեքստերին բացարձակապես որևէ իրենց մեջ չեն պահունակում մեխանիզմ այդ խնդիրների լուծման համար։ Իսկ եթե ասում եմ, որ բանակի ստեղծածը բանակը չի ստեղծող չի, ես ասեմ, ոչ մի անգամ, ոչ մի երկրում որևէ ժամանակ զինված ուժերը ստեղծող չեն եղել, դրանք ծեղել են սպառող նյութական ռեսուրսներ, մարդկային ռեսուրսներ, ֆինանսական ռեսուրսներ, սպառազինություններ, տանկը ինքը ստեղծող չի, մարդը, որը աշխատում է, ասենք, սպառազինություն ստեղծելու համար, այդ տանկը չի կարող օգտագործել հասարակության կողմից, ոչ են նստելու տանկով երթևեկությամբ զբաղվել կամ ուղևորապոխադրությամբ, նա ինքը ընդհանրապես
արտադրող
գործարար, հասկանում եմ, բայց ինքը հենց դրա համար կոչվում է ռազմականացում, երբ որ դու ամբողջ գիտական միտքը ըստ այդ կոնցեպտի տեղավորում ես սպառազինության ստեղծման համար, ինքը հենց միլիտարիզացիա է։ Երբ որ դու գիտական մշակույթը, տեխնիկական ուրեմն մշակումները բանակի ուզում ես ծառայեցնել հասարակությանը, կներեք, ինքնաձիգը կալաշնիկով կամ հրետանին կամ իսկանդերը ոչ մի անգամ հասարակություն չի օգտագործել, որը մեկս մենք չենք օգտագործող չենք։ Եվ այստեղ գիտեք, այդ դատարամաբանորեն, երբ որ նայում ես, ինքը իրապես հանդիսանում է ռազմականացում իր բովանդակությամբ։ Եվ ձեզ մի հստակ ասեմ, ազգբանակ հայեցակարգը ինքը խիստ վտանգավոր է հենց հասարակության զարգացման համար, որտեղ խորհրդային միությունը նույնիսկ հիշեցնեմ ուղղակի ամենառազմականացված պետություններից մեկն էր, պետք է պատմական ակնարկը հիշեցնեմ, որ համառոտ, որ Գորբաչովի հետ պերեստրոյկայից հետո, հիշում եք, այդպիսի թեզ կար, Բ խմբի ապրանքների արտադրությունը զարգացնելու, որտեղ Ա խմբի, այսինքն ռազմական նշանակության ապրանքների արտադրությունը գերակայում էր, եւ փորձ էին անում, որ իբր Ա խմբի ապրանքների արտադրության համար տեխնոլոգիաները օգտագործեն Բ խմբի սպառման ապրանքների կամ եւ հասարակական, հա, սոցիալական նշանակության, եւ այդպես էլ չլուծես, որտեղ ռազմական տեխնոլոգիայով դու չես կարող հասարակական սպառման ապրանքներ արտադրես, ստեղծես, դա խիստ տարբեր տեխնոլոգիաներ։
Համարում եք հայեցակարգ վտանգավոր։
Բացարձակ ոչ, որտեղ սա չի հակասում, այսինքն չի նշանակում, եթե երկրում անհրաժեշտ է, այսինքն իրավիճակից նայելով որոշակի նաև այո ռազմականացում, սա չի նշանակում, որ բացառեն մնացած ճյուղերի գործունեությունը։ Ռազմական պայմանները դա մի քիչ այլ հասկացում է, էլի, այսինքն պետք է ամեն ինչ ուղղակի հարմարեցնել։ Ես կարող եմ օրինակ վերել ժամանակին Արցախի շրջաններից մեկում աշխատելու ժամանակ, մենք ամեն ինչ հարմարեցրել ենք պատերազմական իրավիճակին։ Տեսեք, հիմա ժողովրդավարությունը, որ ասում են հակասում է, չի հակասում, անկան ժողովրդավարությունը, նույն վերցնենք Շվեյցարիան, վերցրեք Իսրայելը, դրանք կարծեմ բան չեն դիտվում, չէ՞, որպես բռնապետական ինչ-որ երկրներ կամ բան, բայց հենց այդ հայեցակարգը իրենց մոտ արկա է։ Ուզած ժամանակ Շվեյցարիա ամբողջ բնակչությունը կարող է վերածվել զորքի,
բայց դերավոր որպես փաստաթուղթ կա Շվեյցարիա։
Ես ճիշտ ասած հիմա դրա մա բան չանենք, բայց փաստը էտա, հենց իրենց հարմարեցման ամբողջ համակարգը, որ ամեն մի քաղաքացի ունի իր այն անգամ անվանական զենքը եւ այն նման իրավիճակներում գործեն։ Իհարկե Շվեյցարիան իր դիրքով ելնելով այդպես ավելի չեզոք է եւ այդպես անհրաժեշտություն երկրորդ համաշխարհից հետո իր մոտ երբեք չի առաջացել, կարծեմ, բայց Իսրայելը օրինակ ավելի թարմ տարբերակ է, որը նույնպես հարմարեցված է այդ իրավիճակին։ Հիմա խոսքը տեսեք ինչին է վերում, օրինակի համար վերցնենք Մարտակերտի շրջան, պատկերացնենք, կանանք վերցնենք Տաուշի մարզ, մեկա, հիմա եթե հանկարծ հակառակորդը անցավ հարցակ, հրապարակման։ Լավ, այդ ժամանակ օրինակ ինչպես ենք տարհանում մանկապարտեզները, դպրոցները, այսինքն այս ազգվանա կոնցեպցիայի շրջանակում նաև սրանք են մտնում, որ այսօր պետք է հաշվառել ինչ ունենք մեր պետության մեջ, պետական մասնավոր գույք, որը այդ ժամանակ, որը ինչպես կարող է ծառայել, այս բեռնատարները, այս ավտոբուսները պետք է կսվեն այս դպրոցին, մանկապարտեզին տարհանման համար, այս գյուղի անձնակազմը, որոնք պահեստազորի նաև զինվորներ են, այսինքն իրենց մեջ մասնագիտությամբ ինչ զինվորականներ կան, ասենք հրետանավոր են, տանկիստ են, չգիտեմ, համազորային զինվորներ են, եւ նման իրավիճակում, եթե նույնիսկ անհրաժեշտ լինի, հենց առաջինը, այսինքն իրենք արագ խաղաղ բնակցությունից վերածվեն ստորաբաժանման տեղի եւ իրենք կարողանան
անհամաձայնության նշաններ։
Ուրեմն գիտեք ոնց է ձեր մեկնաբանությունը, որը ամբողջովին շահունակություն է հանդիսանում պաշտպանության նախարարի կողմից ներկայացածի, իր ամբողջ բովանդակությամբ հանդիսանում է ռազմականացման սխեմա, ամբողջությամբ։
Այո,
ավելին, գնեք Մարտակերտը
ներառում է Տաուշի մարզ կամ մեկ, ուրեմն ես վերցնեմ հայ իրականությունը,
Տաուշի մարզում արդեն էվակուացիայի պլանը մշակված է, ժողովուրդը թողում սահմանամեծ ռեգիոնները հեռանում է, եւ դա մասնակցել ժամանակ մտածել են, եւ 350,000 քաղաքացիներ, որ Հայաստանից արտագաղթել են, ամենևին էլ չեն հեռացել պատերազմի վտանգի պատճառով, այս սոցիալական անարթարության
հետևանքով,
իրավական ապաշխանության հետևանքով եւ այս ռազմականացման կոնցեպտը բացարձակապես որևէ առաջություն չունի սոցիալական արդարության ապահովման, օրենքի գերակայության սկզբունքի ապահովման։ Գիտեք, ոչ մեկ այդպես էլ ապրիլյան պատերազմի ժամանակաընթացքում առավել քան ակնառու բացահայտած կոռուպցիոն հանցագործությունների, թալանի, ռազմամթերքի պակասի, բժշկական սպասարկման ոչ պատշաճ մակարդակով ոչ մեկը պատասխանատվություն չկրեց։ Եվ քանի փոխարեն, երբ որ դուք առաջարկում եք ինչ-որ մի հատ կոնցեպտա, լավ, այդ ոչինչ։ Ինչի ոչինչ։ Այսինքն վստահության հիմնական երաշխիքը պատասխանատվությունն է թերացումների համար եւ այն հանցագործության համար, որոնք տարիներ շարունակ եղել են, եւ մեզ, երբ որ բանակի մասին այդ հարցերը բարձրացնում են, բանակում տիրող իրավիճակի մասին, համարում են ազգի ճշնամի։ Հիմա տեսակ ով ազգի ճշնամի։ Այդ ազգի ճշնամի ասածը, ես դեր եմ նման ձևակերպում, բայց կոռուպցիոն հանցագործությունների համար պատասխանատուները, որոնք իրենց այդ կոռուպցիոն թալանը հետը վերցնում են, դուք ասում եք, հետո ասում են, գիտեք, դե ոչինչ, լայքի կարող չասնեն։ Ձերասասներ
իրար չեն հակասում։
Չէ, բացարձակ չեն հակասում։ Ուրեմն, ի՞նչ է նշանակում, իհարկե պետք է պատասխան տան բոլորը, ով հանցագործ են ամեն հարցության
մեջ, պետք է նախարարը ոչ մի քիչ չէ, ոչ մի այդ պատասխանը
հարցի դա։ Հիմա մենք
գիտեք, Իսրայելում
հանրապետությունները դուք տեսնում եք,
բարոյ, եթե վարչապետը կամ որևիցե գեներալ, կամ որևիցե մեկը թալանով զբաղվել, չեմ խոսում, կամ որից հակաօրինակ, ամիջապես պատասխանատվության
ենթարկվում։ Այդ հարցում առարկություն ընդհանրապես չկա։ Ովքեր հանցագործել, պետք է պատասխանատվություն,
այսինքն զարգացման արդյունավետության պետական մասը։
Ուղղակի կներեք մի բան լրացնեմ։ Ուղղակի ստեղ կներեք, էլի։
Ինչպես շան ավարտ է, արդյունավետության երաշխիք է հանդիսանում օրենքի իրավունքի պաշտպանությունը, արդարության սկզբունքի ապահովումը։ Գիտեք, սոցիալը այս դուք ասում եք, ես եմ և պատիվ ունեմ, այդ որևիցե ծրագրով ինչպես է լուծում սոցիալական անարթարության խնդիր, որ ակնհայտորեն երևաց, դա մեր ուսումնասիրությունն է, չնայած պաշտպանության նախարարը գտա, որ ոչ պրոֆեսիոնալ է, ոչ իշխանյանս պրոֆեսիոնալը դնեին, մենք էլ ենք շշտելու, ուրեմն մարտական այդ առաջնագծում մահացածների թվում բոլորը սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխաներ են, այդ հարցը ինչպես է լուծում, չկա։
Որտեւ երկրում են ընդհանրապես մեծ մասը, եկեք անկեղծ լինենք, սոցիալական խնդիրներ ունեցող են, բնականաբար հանրությանը չէ, թե պետք է ավելի Երևան այդտեղ։
Ասում եմ, իհարկե չկա, որից է սոցիալական,
չէ, պաշտոնական չկա, եկեք այդ չափանիշը միացան, պաշտոնատար անձասելով միջև որ հարցություն տենք, եթե նկատնեք նախարարի, նախագահի, պատգամավորի
երեխաներ,
սա մենակ չէ, պաշտոնատար անձիկ միջը պետության վերջին բաժնի պետը եւ այն, եւ տեսեք ինչքան մարդու երեխա կա սառաճան մեջ, այտենց մի ասեք,
եթե ասում եք դուք
առաջնագծում ասեք, ստեղծում է մի ֆոն, որ ես երկում բոլորը
դներեք, էլի առաջնագծը գիտեք մի բանա, երկրորդիցը մի բանա, երկրորդիցը մեկ բանա, գիտենք, չէ՞ դա
ուզիտա։ Իհարկե։
Առաջնագծը
առաջնագծում էլ, այո, ես ճանաչում, կարող եմ ձեզ անձամբ օրինակներ
տալ։ Երկրորդ գծում գտնվել
է մի բանա։ Ես ինքս էլ բաժնի պետը, վարչական պետը, իմ 3 տղաներն էլ ծառայել են առաջնագծում։
Հիմա
օրինակներ, բայց պաշտոնատար,
ազգային պատգամավորի, եթե ասենք, թե բարեկամը ծառայում է, ասենք, թե Ստեփանավանում կամ ընտանի Կիջևանում կամ գտնում է Արմավիրում,
ապոս առաջնագծը, ես
անգամ չմտածեմ, ես նո լուսումներ տալիս է դրան։ Ես չեմ տեսնում լուսումներ տալիս։
Դե որ արդեն սխեմատիկ առաջ բերեն, թե ինչ խնդիրն է գծում, այ իմաստեղ դուք ճիշտ եք, ինչ որտեղ հարճակագրային է դեր, այսպես սկզբունքներ են դրույթներ, դա դրա տակ ինչ գործիքա կազմել լինելու, այս սրանից կախված կլինի։ Հիմա մի քիչ աբսուրդ կլինի սրանից խոսել, որտեղ չկա։
3 օր առաջ հունվարի 24-ին պաշտոնապես հրապարակվեց կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենքի նախագիծը, որով պետք է առաջնորդվի գործադիր իշխանության ղեկավարն ապրիլից հետո։ Քաղաքագետներից ոմանց գնահատմամբ այս օրինագծով վարչապետին վերապահվող լայն լիազորությունները ընդհուպ միջև կառավարության դրամփակ նիստեր անցկացնելու իրավունքը եւ նախարարներին կառավարության այդ նիստերից հետո լրագրողների հետ շփվելն արգելելը կարող է նշանակել միայն մեկ բան, որ վարչապետի պաշտոնին հավակնում է Սերժ Սարգսյանը, լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Քաղաքագետների պնդմամբ նախորդային շրջանառության մեջ դրված պետական կառավարման համակարգի եւ կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքի նախագծերը լուրջ հետընթաց են եւ հակասում են ժողովրդավարական մի շարք սկզբունքներին։ Ըստ հրապարակված նախագծի ապրիլի 9-ից հետո իրավապահ կառույցները, մասնավորապես ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, պետական պահպանության եւ պետական վերահսկողության ծառայությունը լինելու են ոչ թե կառավարության, այլ անձամբ վարչապետին ենթակամարմիններ։ Վարչապետն է նշանակելու եւ ազատելու այդ կառույցների ղեկավարներին ու տեղակալներին։ Մինչդեռ այժմ ուժային կառույցները կառավարության առընթեր մարմիններ են, նրանց ղեկավարներին էլ նշանակում է նախագահը։ Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով այս փոփոխությունների նպատակը ավտորիտար համակարգի ամրապնդումն է։
Կարծում եմ, ինչպես սահմանադրությունը, հա, Սերժ Սարգսյանի համար, հա, կամ Սերժ Սարգսյանի հակով, այս օրենքը նույնպես կարող է Սերժ Սարգսյանի հակով ու հստակ երևում է, որ երկիրը ավելի ավտորիտար դառնելու թափանցիկությունը սահմանափակելու իշխանության պատասխանատվության այն գործիքները, որոնք ճիշտ է շատ գոյություն են ունեցել, դրանք սահմանափակելու օրինագծեր են, եւ ավելի շատ սահմանափակում է եւ իշխանության ներսում, որպես իշխանությունը պատասխանատու հանրության դեպ, եւ նաեւ բարձրացնում է իշխանության ներկայացուցիչների պատասխանատվությունը դեպի վարչապետ, որն էլ պետք է լինի Սերժ Սարգսյանը։
Նախագծի համաձայն կառավարությունը վարչապետի առաջին տեղակալի նոր պաշտոն կունենա, կլինեն նաև երկու փոխվարչապետեր ու 18 նախարարություններ։ Վարչապետի որոշմամբ փոխնախարարները կհամակարգեն կառավարության գործունեության առանձին ոլորտները։ Ուշագրավ է, որ փոխվարչապետերն ու նախարարները հետ այսու պետք է ավելի զգուշավոր լինեն իրենց խոսքում, քանի որ նախագծի համաձայն նրանց հրապարակային ելույթները պետք է համահունչ լինեն կառավարության քաղաքականության հիմնական ուղղություններին։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով այս փոփոխությամբ իշխանությունը փորձում է ապահովագրել իրեն ներքին հակասություններից։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է նախորդային Սերժ Սարգսյանի ներկայացված բանակի արդիականացման 7-ամյա ծրագրին։ Հետաքրքիր է այն, թե ինչու է Սերժ Սարգսյանը որոշել, որ ծրագիրը պետք է լինի 7-ամյա, այսինքն բանակը պետք է արդիականացվի 7 եւ ոչ թե ասենք 5 կամ 8 տարում։ Ինչու, ինչպես եւ ինչ չափանիշով է առաջնորդվել Սերժ Սարգսյանը, երբ հանձնարարում էր մշակել արդիականացման 7-ամյա պլան։ Իհարկե, սա հետաքրքիր է այն տեսանկյունից, որ այս ժամկետի հիմքում տողատակում Սերժ Սարգսյանն անկասկած պատկերացնում է ոչ միայն զուտ բանակի արդիականացում, որակական վերափոխում, նոր չափանիշներ եւ իրողություններ ռազմուժի կառուցվածքում եւ կարողունակությունում։ Սա քաղաքականություն է, ընդ որում լայն քաղաքականություն, եւ ըստ այդմ խոսքը ռազմաքաղաքական ծրագրի մասին է։ Ինչն էլ հետաքրքիր է դարձնում, թե ինչու է ռազմաքաղաքական այդ գործընթացը նախատեսված կամ գծագրված հենց 7 տարի ժամկետով, այսինքն մինչև 2025 թվականը, գրում է ժամանակ թերթում ամփոփում։ Մեծ հաշվով 7 տարին թերևս այն ժամանակն է, որքան Սերժ Սարգսյանն ըստեյության դիտարկում է իր առնվազն իներցիոն իշխանության տևողությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ինչը կարող է համարվել մեր երկրի հասունության քննությունը։ Այս հարցի մի քանի պատասխաններ կարծես ակնհայտ են։ Եթե օրինակ Հայաստանում անցկացվեն ընտրություններ, որոնց ժամանակ ընտրակաշարք չբաժանվի, իշխող կուսակցությունը չօգտագործի իր վարչական ռեսուրսը, ոչ իշխանական ուժերի ճնշումների չընթարկեն, ապա վստահաբար կարելի ասել, որ դա մեր երկրի համար մի յուրօրինակ հասունության քննություն է։ Կամ եթե Հայաստանում կոռուպցիայի մակարդակն էական օրին իջնի, կամ ասենք արտագաղթի տեմպը շոշափելիորեն նվազի, ահկատության ցուցանիշը զգալիորեն նահանջի, պաշտոնյանները բիզնեսով չզբաղվեն, տնտեսության Սարգսյան մեջ մրցակցությունը շեշտակի բարձրանա, դատարանները գոնե մի քիչ արդարադատություն իրականացնեն, վերանա անպատժելիությունը, բարձրանա կրթության որակը։ Թերևս սրանք են այդ քննությունները։ Մեր գրեթե 30-ամյա անկախ պետությունը ոչ մի կերպ չի կարողանում հանձնել հասունության այդ քննությունները, ու չի կարողանում հանձնել մի պարզ պատճառով. սրանք Հայաստանի իշխանությունների համար չեն համարվում կարևոր առարկաներ։ Երբևէ լսած կաք, որ որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա արտագաղթի կանխումը, աղքատության կրճատումը, արհեստական մոնոպոլիաների վերացումը կամ կոռուպցիայի նվազումը գնահատի որպես հասունության քննություն պետության համար, չեք լսել, չեն ասել, չեն համարում այդպիսին, արձանագրում է Հայկական ժամանակը։
27-ի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ այս կանենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։